I sećanje na njih zauvek blagosloveno. Emisija posvećena 80-godišnjici od početka Drugog svetskog rata u Srbiji. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove grada Kragujevca koji je dodelio sredstva.
Evropa nije slučajno ušla u rat 1. septembra 1939. godine. Neki istoričari govore o 30-godišnjem ratu od 1914. do 1945. u kom je Prvi svjetski rat bio prvobitna katastrofa. Drugi kažu da je to bio dugi rat, da je izbio s bolševičkim prevratom 1917. i nastavio se kao evropski građanski rat do 1945. pa čak i da je trajao do pada komunizma 1989. No, istorija nikad nije uredna. Sir Michael Howard ubedljivo tvrdi da je Hitlerov prodor na zapad protiv Francuske i Velike Britanije 1940. godine u mnogom pogledu nastavak Prvog svjetskog rata. Gerhard Weinberg smatra da je rat koji je počeo napadom na Poljsku 1939. bio početak Hitlerove potrage za životnim prostorom na istoku, što je bio njegov glavni cilj. Ovo je tačno, ali revolucije i građanski ratovi između 1917. i 1939. u velikoj meri komplikuju obrazac. Naprimjer, Levica je oduvek čvrsto verovala da je Španski građanski rat obeležio početak Drugog svjetskog rata, dok desnica tvrdi da je rat u Španiji bio uvod u Treći svjetski rat između komunizma i zapadne civilizacije. Istovremeno, zapadni istoričari obično zanemaruju kinesko-japanski rat, vođen od 1937. do 1945. i način na koji se on utapa u Drugi svjetski rat. S druge strane, neki azijski istoričari smatraju da je Drugi svjetski rat počeo 1931. japanskom invazijom na Mandžuriju. Ovakve rasprave mogu se voditi u nedogled, ali očigledno je da je Drugi svjetski rat bio mešavina sukoba, uglavnom vođenih između država, iako ih je prožimao, a ponekad igrao i glavnu ulogu, međunarodni građanski rat između levice i desnice. Ova priča je odlomak iz knjige britanskog vojnog istoričara Antonija Bivora pod nazivom Drugi svjetski rat. Ipak treba reći da je Sir Antoni samo jedan od mnogih istoričara kod nas i u svetu koji su pokušali da daju svoju verziju šta se događalo tokom rata. Stoga mi u današnjoj emisiji, a pre nego što pređemo na istoriju Kragujevca u Drugom svjetskom ratu, ponavljamo pitanje da li danas znamo šta se događalo u ovom velikom međunarodnom sukobu. Na ovo pitanje i neka slična danas nam odgovaraju istoričari Mile Bjelajac, Predrag Ilić i Kristina Jordić Stepanović, teolog Vladan Kostadinović i filozof Saša Milenić.
Thank you.
6 godina, 60 miliona izgubljenih života, zauvek promenjen svet. To je ono što se sigurno zna o Drugom svjetskom ratu. Priča o ratu je međutim daleko kompleksnija i važno je kako je se mi danas sećemo. Evo što o tome kažu Saša Milinić, Predrag Ilić i Kristina Jorgić-Stepanović.
Drugi svjetski rat je velika tema i doskora se činilo za istorijsku nauku završena priča. Naprosto zato što je Drugi svjetski rat i njegovo razrešenje kreirao osnove savremenog svijeta. Do juče smo živjeli u svijetu koji je zasnovan na tekovinama antifašističke borbe i pobjede saveznika u Drugom svjetskom ratu. Nastankom Evropske unije, padom Berlinskog zida, promjenama najpre u zapadnoj, a potom i u istočnoj sferi globalne podjele moći, dovedena su u pitanje stanovišta pobjede saveznika. Neki čak smatraju da je zapravo taj unipolarni svijet sa dominacijom jedne sile nakon hladnog rata i pada Berlinskog zida bio početak kvarenja te paradigme. I onda su otvorene mnoge teme za koje smo jednostrano mislili da su razrešene i nedvosmisleno poznate. Od tema samog početka Drugog svjetskog rata, zašto se recimo kaže da je Drugi svjetski rat počeo napadom Hitlera na Poljsku, s obzirom da je Hitler pre napada na Poljsku okupirao Čehoslovačku, doduše bez ikakvog otpora, ali zašto se upravo taj čin ne smatra početkom njegove okupacije Evrope. Očigledno da je vrlo neprijatno podsjećati previše na činjenicu da su atlantski saveznici, pre svega Francuska i Britanija, blagoslovila Hitlerovu okupaciju Čehoslovačke i da u to vrijeme još uvijek Hitler predstavlja važnu i pozitivnu ličnost u politici Zapada i Europe. Ali kao što je njima učinjen ustupak na tu zakasnelu reakciju na Hitlera, što se tek u 1939. zabacuje od početak rata, tako se istočnom savezniku oprašta činjenica da Poljsku nije napao samo Hitler, već istovremeno i Sovjetski savez. Pa možemo postaviti pitanje zašto je Drugi svjetski rat počeo samo napadom Hitlera, a ne Hitlera i Staljina na Poljsku. I mnogo takvih detalja zapravo otkrivamo kako su strukturno bitni, koji predstavljaju istorijsku interpretaciju na osnovu političkog dogovora pobednika, odnosno saveznika u ovom konkretnom slučaju. Ta redefinicija istorije, makoliko mogla da bude veoma neprijatna u vremenima odigravanja dramatičnih sporova, posebno dramatičnih, recimo u Jugoslaviji bivšoj, toliko mogu za ljude koji su saznajno orijentisani da budu interesantna, jer smo u prilici da redefinišemo mnoga shvatanja i kroz to malo tvrđe uspostavimo prioritete i agendu stvarnih vrednosti kojih se valja držati u svim vremenima, nalazili se na strani pobjede, na strani poraza, u vremenima rata i zla ili u vremenima mira.
Ako pričamo o Drugom svjetskom ratu, mi dosta toga znamo, urađen je veliki broj knjiga. Međutim, ono što je interesantno, to je da su uglavnom historiografija, naša srpska historiografija vezana za Drugi svjetski rat, ako pričamo generalno o Drugom svjetskom ratu, je rađena 70. i 80. godina. Vrlo malo, kako je došlo do raspada zemlje, do raspada Saveza komunista, ta tema kao da nije više nije bila toliko popularna kod istoričara, kako je generalno vezano za Srbiju i Jugoslaviju, tako i za lokalne istorije. Jer mi znamo da je istoriografija koja je vezana za Drugi svjetski rat bila pod ideološki obojena. To je bila čitava jedna prava, jedna poplava tih radova, zbornika dokumenata, istorija lokalnih, državne i državne istorije, koja je bila ipak ideološki obojena. Jer tek 90. godina počela su da se probijaju teme i ideje vezane za četnike i za neke druge vojne formacije, ne partizanske vojne formacije, koje su generalno bile označene kao profašističke. Antifašizam je bio rezervisan samo za partizane, a svi drugi su stavljeni u drugi koš, odnosno na drugu stranu, odnosno protivnici komunista, što su bili možda na neki predani u Drugom svjetskom ratu, ali im je taj epitet antifašizma oduzimao.
Pitanje jeste kompleksno u zavisnosti od toga na koju grupu konkretno mislimo, koliko poznaje. Ako pođemo od struke, od ljudi koji bi primarno trebalo naravno da daju tačne, proverene i verodostojne informacije, možemo reći da je poznavanje na daleko višem nivou nego što je bilo ranije. Možemo da se naravno podsjetimo i toga da je od 45. istoriografija generalno bila u službi partije, da se sve objašnjavalo preko te eksponatisane radničke klase, borbe za radnička prava i tako dalje, sve ima svrhu emancipacije radničke klase i tako dalje. Tako da je na kraju krajeva čak i nastave istorije bila u službi izgradnje tog novog poretka, očuvanja bratstva i jedinstva i tako dalje. Tako da je naravno slom Jugoslavije 90. godina doveo logično do otvaranja sasvim novih tema ili pak tema na koje smo počeli da gledamo drugačije u odnosu na to kako smo gledali po završetku Drugog svjetskog rata. Danas imamo situaciju koja je u prvi mah naravno prilično optimistična, u smislu da istoriografski radovi sve češće napuštaju ta tradicionalna obeležja, odnosno imamo te interdisciplinarne pristupe, što je jako dobro, daje dosta na kvalitetu samim istraživanjima, jer prosto istoričar koji posmatra na klasicistički način, isključivo preko kritike izvora, dobija rezultate u jednoj dimenziji. Kada ukrstite metodologiju drugih istraživanja, samim tim i druge izvore, druge teorije, ta istraživanja budu daleko bolja. Tako da, gledano, eto kažem, iz perspektive struke, možemo zaista reći da je poznavanje na daleko višem nivou, otvoreniji smo, ako ništa drugo, i za rezultate istraživanja nekih drugih historiografija, pratimo šta se piše, objavljuje uopšte naučnu produkciju, kako Zapadne Evrope, SAD-a, tako i Rusije, svakako, ali mislim iskreno, to je neko moje lično mišljenje, da imamo i dalje problem sa mladim ljudima, sa mladim generacijama koje tekste savaju. Mi iz perspektive Spomen parka radimo sa mladim ljudima, oni dolaze u muzej i možda svakako će biti tužno ovo što ću sada reći, ali mi često budemo zatečeni koliko oni ne poznaju neke elementarne istorijske činjenice, dakle puku faktografiju. Naravno da ne očekujemo da grupa koja dođe prvi put i koja je tu da upozna uopšte Kragujevačku tragediju čuće od nas, čitaće kasnije, naučiće, ali neke opšte podatke tipa završetak Prvog svjetskog rata, početak drugog, to čuveno bombardovanje Beograda i tako dalje. Dakle, negde je zaista poražavajuće koliko mladi ljudi to poznaju, ta njihova zainteresovanost i ono što je možda još teže, uopšte interesovanje samo za istoriografiju, za čitanje tih tekstova je negde zaista svedeno na prilično, onako, na neku najmanju moguću meru.
Thank you.
Isto pitanje postavili smo i Jereju Vladanu Kostadinoviću, profesoru istorije u Kragujevačkoj bogosloviji. Koliko možemo da budemo objektivni danas u procenjivanju onoga šta se dogodilo?
Ukoliko bismo želeli objektivno da pristupimo uopšte sagledavanju onoga što se kod nas desilo tokom Drugog svjetskog rata, naravno da teško se možemo sada imati ili očekivati neposredne svedoke tih dešavanja, nego svo naše znanje je utemeljeno na literaturi koju mi imamo, a ona je, ruku na srce, šarolika po profesionalnosti, šarolika po objektivnosti, šarolika po mnogo čemu, i teško se zaista može reći da mi danas imamo pravu predstavu o tome šta se dogodilo tokom Drugog svjetskog rata. Pretpostavljam da ste mislili na Drugi svjetski rat na teritoriji bivše Jugoslavije. Dakle, mislim da je mnogo lakše saznati ili razumeti kako je došlo do geneze sukoba ili šta se dešavalo na velikim frontovima u inostranstvu, kako u Evropi, tako i na Pacifiku, Africi, gde već. Ali kada smo mi sami u pitanju, nažalost, i evo, dakle, toliko decenija po završetku Drugog svjetskog rata, mislim da se mi i dalje nalazimo u određenom primraku saznanja i da je to ostavljeno na neodređeno vreme, kada ćemo imati kakvu takvu objektivnu sliku na osnovu koja bi mogla da zaključimo šta se zapravo dogodilo.
Pitali smo ga i kako da razlučimo činjenice tamo gde istoričari pričaju različite verzije.
Jednostavna je činjenica, odgovor na pitanje šta je određeni događaj prouzrokovao, šta se dogodilo posle toga. Kinesko-japanski sukob je bio sukob zaista velikih razmera, ali on de facto nije implicirao širenje sukoba, odnosno uključivanje drugih faktora u taj sukob. Možemo da napravimo paralelu između početka Prvog i Drugog svjetskog rata. Danas se uglavnom Sarajevski atentat uzima kao, da kažemo, neka prelomna tačka posle kojeg je neminovno došlo do sukoba širih razmera, a što je u istoriji bilo poznato kao Veliki rat, danas kao Prvi svjetski rat. Međutim, strogo gledano, tek je invazija Nemačke na Belgiju izazvala zapravo uključivanje većeg broja sila u taj rat, koji je normalno onda proglašen za svjetski. Kada je u pitanju invazija Nemačke na Poljsku, to je u svakom slučaju bio krucijalni događaj koji je izazvao ulazak Francuske i Engleske u rat, a sa Francuskom i Engleskom, naravno, ulazak i ostalih sila na strani jedne ili druge strane. Tako da, mislim, ja lično sam pristalica toga da je Prvi svjetski rat započeo 1. septembra 1939. godine napadom Nemačke na Poljsku. Thank you.
Bitka za interpretaciju u prošlosti skreće pažnju sa razočaravajuće sadašnjosti, piše istoričarka Mari Žanin Čalić za Neue Zürcher Zeitung. Istina, ona to piše o bivšoj Jugoslaviji, ali ove se reči mogu odnositi i na revizije istorije drugih naroda. Što o tome kaže srpski politikolog, doktor istorijskih nauka i univerzitetski profesor Mile Bjelajac?
Revizija istorije i Prvog i Drugog svjetskog rata počela je krajem 80-ih, negde padom Berlinskog zida, a dobila je zalet ujedinjenjem Nemačke. Evropske, pod navodnicima nevine države, postale su žrtve dva zla, Hitlerove i Staljinove agresije. Koliko je Nemačkoj bilo potrebno relaksiranje istorijske svesti i odgovornosti za dva evropska rata, toliko je bilo tragikomično gledanje, pod navodnicima, pranja sopstvene međuratne i ratne istorije istočnoevropskih i baltičkih zemalja. Zemalja sa izuzetkom Čehoslovačke, koje nisu mogle da se pohvale demokratskom praksom i nacionalno-verskom tolerancijom. U slučaju Poljske prećutkuje se ili briše Poljsko-Nemački pakt iz 1934. i zauzimanje Češke pokrajine Tješin u vreme Minhenskog sporazuma. Prećutkuje se tvrdoglavost Poljske koja nije htela da popravi odnose sa Čehoslovačkom u odsudnom času. Ispuštaju se i mnogi drugi momenti, kao što su razumljive procene i kalkulacije novonastalih država posle sporazuma sila sa Nemačkom u Lokarnu 1924. godine, koji nije garantovao istočne granice, a posebno posle povlačenja Hitlera sa konferencije o razoružanju u Ženevi 1933. godine i odbacivanje klauzula o ograničavanju naoružanja i veličine vojske u Nemačkoj, odnosno Hitlerovo otvoreno kršenje odredbi Versajskog ugovora bez ikakve reakcije zapadnih država. Prećutkuju se pokušaj Sovjeta u 1938. i pojedinih političara iz Evrope da se stvore koalicije za obuzdavanje Nemačke i očuvanje mira dok još ima vremena. Zaboravlja se da je posle Minhena 1938. i komadanja Čehoslovačke u martu 1939. godine Hitler došao u posjed dragocenog naoružanja i opreme za 30 novih divizija. Previđa se da je promašaj odustajanje od zaštite Čehoslovačke 1938. koja je imala ozbiljne vojne kapacitete pa i avijaciju, vojnu industriju, i ulazak u rat zbog Poljske koja je posle pada Čehoslovačke bila daleko slabija karika. No, revizija insistira da je pakt Ribbentrop-Molotov ta prekretnica koja je ohrabrila Hitlera da pokrene Drugi svjetski rat. Što je još značajnije, ovim pomodnim objašnjenjem dezavuišu se i rezultati istoriografije koji odluku SSR-a iz 39. vide kao dramatičan, praktičan potez kojim se dobija u vremenu i budući front istura više na zapad. Ovo je bio stav koji je, da pomenem samo jednu američku istoriografiju, bio prisutan decenijom. Komentarišući te nove trendove revizije u literaturi i javnosti, italijanski novinar publicista Giulietto Chiesa u svojoj knjizi o rusofobiji piše, citiram, danas prosječni Evropljanin, posebno ako je mlađeg uzrasta, zapravo je ubeđen da u tom sukobu Sovjetski savez nije bio saveznik, već neprijatelj Zapada. To nam samo govori kako su odgojene nove evropske generacije, ne samo one baltičke. Delirium rusofobije proizvodi i ovakve košmare, zatvoren citat. Posle svih tendencioznih iskušenja u nekadašnjim socijalističkim zemljama, gde su porušene hiljade spomenika, pobrisana imena trgova i ulica, izmeštene grobnice palih, donekle se u pojedinim od njih ipak vraća praksa obeležavanja dana pobede nad fašizmom ili danas nazvano Dan Evrope i odavanje počasti onima koji su u toj borbi položili svoje živote. Vladimir Dedijer, pisac poznate knjige Sarajevo 1914. proglašene 1984. godine od New York Timesa knjigom godine pred kraj života slutio je nove turbulencije u svetu, pa i žrtvovanje istorijskih istina. Citiram, velike sile će nemilosrdno nastojati da zadovolje svoje imperialne apetite i da ostvare dominaciju. Mali narodi i države tražit će svoje mesto pod suncem, a veliki će od njih tražiti da se odreknu svog moralnog blaga, pre svega borbe za pravdu i istinu. Sve će to podržavati istoričari upregnuti u kola dnevne politike, kojima pritiče veća ili manja sinekura iz kase moćnika. Kritička istoriografija bit će na velikim iskušenjima. Morat će da vodi tešku borbu protiv istorijskog revizionizma. Zatvoren citat. Ove proročke reči iz maja 1989. godine odnosile su se na njegova predskazanja kako će teći pokušaj revizije ne samo uzroka Prvog svjetskog rata, već i šire čitave vertikale turbulentnog 20. veka. Nije poživeo da čita nemačke novine iz juna 2014. koje su uzimale zdravog za gotovo utvrđivanje pod navodnicima istine u delu Kristofera Clarka Mesečari, kako je Evropa skliznula u rat 1914. i najavila reviziju istorije uzroka Drugog svjetskog rata. Britanski istoričar nemačkog porekla John Rell je u junu 2014. na jednom okruglom stolu o kontroverzama oko uzroka Prvog svjetskog rata i trendovima revizija dao u istom duhu, kao i Didier, jedno dalekovido upozorenje, podsjećajući na činjenicu da je već do tada u Nemačkoj bilo prodato preko 300.000 kopija Clarkove knjige Mesečari i da su mediji bili ushićeni. Dodajmo da ga je kancelarka Merkel, mislim na Clarka, odlikovala visokim nemačkim ordenom. Tako je, kazuje Rell, Frankfurter Allgemeine Zeitung nedavno objavio da je sada dokazano da nije bilo povezanosti između nemačke politike pre rata i julske krize 1914. i da nije bilo veze između julske krize i nemačkih ratnih ciljeva. Tako da Fischer i sam njegov rad mogu biti odbačeni. Rell navodi da je nedeljnik Spiegel otišao još korak dalje i tvrdio da ako je klauzula o ratnoj krivici bila nepravedna, onda je i Versaj bio nepravedan, pa je onda možda Hitlerova napad na Poljsku posle svega bio opravdan. Rell dodaje da je zabrinut današnjim duhom u Nemačkoj. To je upravo to, preko revizije istorije o uzrocima Prvog svjetskog rata dolazi se do revizije uzroka Drugog svjetskog rata, ne slučajno. Tako i stoji pod naslovu jedne naše knjige Zašto revizija. U naporu da se prošlost 20. veka ponovo revidira u skladu sa novonastalim političkim okolnostima sa njegovog kraja, valjalo je da se obezvrede rezultati nemačke kritičke historiografije, ali čak i one umerene i sklone kompromisima koja nije negirala meru nemačke odgovornosti. Trebalo je skloniti u stranu da su planovi za gospodarenje svetom kovani još u Vilhelminskoj Nemačkoj i da je na istim planovima tajno kršen Versajski mirovni ugovor već od 1921. godine. Tvorci tog mira bili su upozoravani da pobeda iz novembra 1918. godine predstavlja samo 20-godišnje primirje i da klauzule tog ugovora moraju biti još striktnije. Bili su potpuno u pravu. Drugi svjetski rat bio je samo drugo poluvreme suštinski istog sukoba. Zarad novih interpretacija ili pod navodnicima novih istina, valjalo je skloniti pisca knjige Savez elita u stranu i proglasiti da njegove teze više ne važe. Skloniti u stranu da je rezime nemačkih geopolitičkih težnji koje je kancelar Bethmann-Hollweg stavio na papir u septembru 14. jednako onima koje su se počele propovedati 1924. i koje su pokrenule Drugi svjetski rat. Dakle, uslov za globalnu dominaciju, prvenstveno u Evropi, bilo je slabljenje Francuske za sva vremena, a, citiram, Rusiju silom okrenuti nazad prema istoku i njene granice svesti na približno ono što su bile u vreme Petra Velikog, zatvoren citat. Da bi se prevladale unutrašnje verske podele u samoj Nemačkoj i srednjoj Evropi, koja je bila u srcu globalnog projekta, isturena je rasa, narod i kultura nasuprot inferiornim ili navodno inferiornim civilizacijama. Jevreji se ne osporavaju verski kao druga religija, već kao inferiorna ili parazitska rasa. Citiram, rečnik nemačke rasističke ideologije je postao rečnik nemačkih političara i generala u razdoblju od između 1914. i 1945.
Kojim onda istoričarima, kojim knjigama verovati? Evo što o tome misle Vladan Kostadinović i Kristina Jorgić-Stepanović.
Svakako ne samo knjigama koje su na našem jeziku. Dakle, za kako takvu objektivnost neophodno je poznavanje stranih jezika i neophodno je poznavanje određenih izvora sa više strana. Da bi se onda formirala jedna objektivnija slika i da bi se nekako izašlo iz pravila balkanske igre.
Konkretno, mislim da ni historiografija koja se bavi našim gradom, niti bilo kojim drugim, predstavlja izuzetak u smislu tendencija koje postoje u historiografiji generalno u danas na teritoriji naše zemlje, odnosno Srbije. Srpska historiografija ima veliki problem sa revizionizmom. Ja ću samo kratko da ne dužim, prosto revizija je jedno, revizija je legitimni čin, u smislu svaki istoričar ima pravo da neku temu propita na novi način, najčešće to bude u svetlu novih istorijskih izvora. Kada govorimo o istoriji Kragujevca, svakako otvaraju se arhivi koji su bili nedostupni do pre 10, 20, da ne govorim više godina unazad, tako da je logično da te revizije mogu da donesu dosta toga dobrog. Međutim, revizionizam, koji je takođe karakterističan za našu historiografiju, je problematičan jer ima onaj politički moment. Kada kažem politički moment, ne mora to nužno da znači poklapanje sa, zvučeće malo grubo, ali sa interesima vladajuće političke stranke, opcije, kako god, već uopšte neki politički moment, politička pristrasnost autora, autorke koji piše i istražuje o nekom događaju. Tako da je to problematično u onoj meri u kojoj smo svi mi koji smo studirali istoriju naravno naučeni da su istoričari uvek deca svog vremena i da mi ne možemo mimo vremena u kome smo rođeni stasavali, negde smo a priori neke stvari uzeli, shvatili kao datost. Ako pričamo istoričarima koji su pisali svoje radove 50. godina, jasno je u kom okruženju, oni žive, stasavaju, šta uče, čitaju, kako ih njihovi mentori prosto trasiraju, ka kom cilju ih prosto vode, ali danas mislim da te teme jesu, eto, gledano pozitivno, dosta otvorenije, pišemo i istražujemo o stvarima o kojima se ranije nije gotovo ni govorilo, ali negde imamo taj problem pristrasnosti, odnosno smatram da bi morali mnogo više da vodimo računa o tom naučnom metodu i o tome da negde uvek pokušavamo i da dajemo maksimum da budemo naučno korektni. Jer daću sebi za pravo da kažem, mi procenjujemo mnoge ličnosti, njihov značaj ili njihovu ulogu u nekom događaju, to je posebno evo vezano za kragujevačku istoriju, imamo problematiku Ljotićevaca, pokreta Zbor, samim tim Dimitrija Ljotića, i smatram da je čisto pogrešno kada vežemo jednu ličnost za samo jedan događaj. Da bismo mi procenili celokupan značaj i ulogu nekog čoveka pri nekom događaju ili u nekom fenomenu, kako god, mi moramo da propratimo to daleko unazad, odnosno od momenta kada nam se neko javlja sa svojim stavovima, sa svojim potezima, do samog kraja, kako bismo mogli taj razvojni put praktično da ispratimo i da damo neku ocenu. Mislim da tu istoričar, ovo svakako kritika moje sobstvene struke, znaju da pogreše. Ne, na sreću svi, mali je broj, ali se dešava. Da se vežemo za jedan događaj, iz percepcije tog događaja procenjujemo, a potrebno nam je često daleko više šira slika.
Slušali ste emisiju iz serijala I sećanje na njih za ovek blagosloveno, koja se danas bavila temom poznanja istine o drugom svetskom ratu. I poznajte istinu I istina će vas osloboditi, piše u Novom Zavetu. Istinu, međutim, često zamučujemo svojim interpretacijama. U realizaciji današnje emisije je učestvovao tim Radija Zlatousti, autor Gordana Jocić. Proizvodnja 2021.